«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вечер добрый, сябры. Олег Борцов у микрофона. И в ближайшие полгодины разом с Ганей Валахович мы будем знакомить вас с головными подеями этого дня у 5 головных новинов. И одразу начинаем. Болгарский поэт и журналист Дмитрий Кинаров вернулся на родиму. Прикладно о 15.00 он вылетел из Минска у Софию рейсом праз Прагу. В аэропорт его конвоевали милицианты. Болгарин провел в белорусской турме 5 дзён. Его затримали у Мазыры, бо он не имел документов. И свой пашпорт Дмитрий сгубил у Ганцевичах. Справа набыла международный резонанс, и болгарская амбасада протяглый час бездейничала и ничего не робила для вызволения поэта и журналиста.
Мати Кинарова злазила на ват акцию протесту разом с сябрами Дмитрия у Софии, столицы Болгарии. Про это Еврорадио поведомила наместница старшини белорусского пенцентру Мария Мартысевич. Только после этого своякам поведомила, что 2 липеня у субботу зранку Дмитрий Кинаров отримал часовый пашпорт. А лишь фактично он вышел с турмы только у понеделок зранку. Под конвоем милиции его вывезли у аэропорт и отправили самолетом до дому. При этом болгарские консульские службы твердят, что спрацовали оперативно и своечасово. Выписали Кинарову пашпорт. Однако передачу ему документов заморозила белорусская милиция.
Вот такие невероятные пригоды болгарина у Беларуси, сябры. Ну что ж, завтра у 10.00 по белорусским часе у нашем эфире, у эфира Еврорадио, живая размова с Дмитрием Кинаровым. Спадимся, что отрымается для его. У нас до телефоноваться непосредственно у Софию и доведаться, что ж там на самом речь сдарилось и как он оценивает свою вот такую незвычайную поездку в Беларусь.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Это программа «Петарда» и номер 4 в нашем сегодняшнем топ-листе. Беларусь мае намер выставить на продаж БелАЗ, найбуйнейший завод по вытворчасці великогрузных автомобилей. Про это пишет сегодня наша Нива, спосылаючыся на интернет-выдание «Автоновости дня.ру». Згодно с поведомлением, уже вызначена и организация, якой доручена подрыхтовка размещения на фондовых пляцовках акцию БелАЗу. Гэтым зоймецца международная увага Deutsche Bank, один из найбуйнейших и наибольш прыбытковых банков у свете.
Доля автогиганта, яку Беларусь збіраецца выставіць на продаж, не паведамляецца. Юрыдычныя падставы прыватызацыі аўтазавода ёсць. У 2010 годзе БелАЗ стаў адкрытым акцыянерным таварыствам. І гэтая акалічнасць дазваляе Беларусі без праблем прадаць любым інвестарам частку акцый аўтазавода. Цяпер жа 100% пакет акцый кампаніі належыць дзяржаве. Дадамо, што беларускі аўтазавод выпускае кар'ерныя самазвалы, бульдозеры, фронтальныя пагрузчыкі і іншыя транспартныя сродкі.
Ну ж, гэта ўжо не першае прадпрыемства пра мяркуемую продаж, якога кажуць таксама ўлады. Нагадаем пра Беларусь калій, пра кантрольны пакет акцыяў у МТС, ды іншыя прадпрыемствы. Ну што ж, прыватызацыя рэч непазбежная, і добра, калі яна будзе праводзіцца па рынкавым прынцыпе, а не ў выніку кулуарных дамоваў з прадстаўнікамі бізнес-колу адной канкрэтнай краіны. Маецца на ўвазе Расія. З іншага боку, банальны распродаж дзяржаўнага дабра без кардынальных рэформаў эканоміку нашай краіны не ўратуе.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И бронзовый призер нашего сегодняшнего рейтингу – 47 затриманий, 2 поломанные камеры и 1 фингал. Это выник учерашней працы у День незалежности для журналистов. Працы для кого у двукоси, для кого и без. На маукливых акциях нам ставить подножки, ломают аппаратуру, а теперь еще пускают уводший газ. Причем сзаду, с подтишку. Дальше 3 липня на окресе на сирот инших трапил и журналист Еврорадио Павел Свердлов. Сведшение ягоды инших коллегов по учерашним дни избирала Наста Манса.
Подчас мауклівай акции 3 липеня журналистам ставили подножки, ломали аппаратуру, выпускали в очи слезотечный газ. Еврорадио собрала разом комментарии журналистов на конт их учорашней працы. На жаль, это наши умовы працы. Комусьці дают молоко за шкодность, а комусьці разбивают объектив. Каже фотокорреспондент Антоль Матолька. Гэтым разом супрацоўнікі міліцыі разбілі аб'ектыў яго фотокамеры.
Трое парней у спортивной одежде с бритыми головами, спортивными сумками. Выхватили, ну не выхватили, открыли чехол, где лежал объектив, он упал на землю, и он начал его один из этих людей начал разбивать его ногами.
У першыню до журналистов был ужиты нават слезотечный газ. Люди у цивильном его пшикали просто у твар журналистам.
У меня на фотографиях есть конкретное лицо человека, конкретно с баллончиком газа в руке.
У обед 3 липня ля стэлы быў затрыманы корэспандэнт нашага радыё Павел Свярдлоў. Амаль да ночы яго пратрымалі на Акрэсціна, але каля 23 гадзін выпусцілі на волю. Дарэчы, Паша затрымлівалі на кожнай маўклівай акцыі, дзе ён працаваў.
Сапраўды такое ўражанне, што першымі, так бы мовіць, закрываюць ці перашкаджаюць нейкім чынам жыць журналістам, а ўжо пасля разбіраюцца з астатнімі ўдзельнікамі акцыяў, калі журналісты ўжо не могуць гэта нармальна зафіксаваць.
Цікава, што па старонку, дзе Паша правёў палову дня, таксама былі і журналісты дзяржаўных СМІ, транспартнага весніку і сталічнага транспартніка. А вось у аператара Белапан Васіля Сямашкіна раканняў на міліцыю гэтым разам няма. Магчыма, пасля таго, як у мінулую сераду яму разбілі галаву, іх пачало мучыць сумленне, кажа журналіст.
Может быть, некоторых мучила совесть за то, что мне в среду лоб разбили и нормально ко мне относились. Вот, потому что некоторые из руководства милиции интересовались, как у меня здоровье, просили быть поосторожней и говорили, что если что, держитесь поближе нас.
На вачах Васіля Сямашкі разбілі камеру фотакарэспандэнцыі Ксеніі Авімавай. Па яго словах, аб'ектыў такой камеры каштуе каля 1500 долараў. Еўрарадыё запытала намесніка старшыні БАШ Андрэя Бастунца, ці будзе БАШ пісаць скаргі ў пракуратуру. Але, па яго словах, ініцыятыва павінна сыходзіць ад саміх журналістаў.
Але вось так атрымліваецца, што калі мы размаўляем з нашымі сябрамі, яны не выказваюцца большасць у сілякім разе за тое, каб гэта рабіць, і толькі пакуль што іспал чалавек, які пакуль з канчатковым рашэннем не вызначыліся.
Якая б была рэакцыя на такія паводзіны міліцыі на захадзе? Еўрарадыё пагаварыла з латвійскім журналістам Угісам Лябіцісам, якога, нагадаем, затрымалі ў Мінску падчас маўклівай акцыі 29 чэрвеня. Журналіст кажа, што нават уявіць такога не можа.
Так кажется, што такое почти даже невозможно. І я не помню в своей кар'еры журналіста, што такое падобнае, што такое было. Мне точно, но я не могу представить себе, что такое может здесь случиться, и об этом можно было бы спокойно говорить. Там, конечно, без суда, без ничего там такого даже не можно представить себе.
Латвийский МЗС послал дипломатичную ноту МЗС Беларуси с просьбой разобраться в незаконном затримании латвийского журналиста. Але ніякага адказу пакуль не было, кажа Угіс. Нагадаем, што ў момант затрымання журналіст знаходзіўся на вуліцы Янкі Купалы, у яго на шыі вісела карта акрэдытацыі, але яе наяўнасць міліцыянтаў не спыніла. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І другі пункт, сябры, ў нашым топ-лісце. Акцыі будуць працягвацца. Зварот з такім пасланнем, скіраваным непасрэдна Александру Лукашэнку, змясцілі адміністратары суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», якую ўжо разблакаваў інтэрнэт-рэсурс ВКонтакце. Нагадаю, што заблакавалі рэсурс у суботу, дакладна за дзень да мяркуемай акцыі 3 ліпеня.
Калі вы думаеце, што такім чынам вы зможаце запалохаць увесь народ, то памыляецеся. Бандытаў не баяцца. Бандыты баяцца адказнасці, баяцца будучыні непазбежнага суда, пішуць ініцыятары. Не аддавайце злачынных загадаў. Гэта не спыніць мірных акцый пратэсту. Мы змагаемся не за кавалак каўбасы і дадатак у 20 даляраў, а за свабоду. Мы не будзем спыняцца, акцыі будуць праводзіцца пры любых умовах. Вы спрабуеце рэпрэсаваць аднаго, на яго месца прыходзіць трое, сцвярджаюць аўтары звароту ў суполцы «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі».
Тым часам у іншай суполцы на сацыяльным партале Facebook з'явілася прапанова да негвалтоўнага супраціву, а менавіта да байкоту. Аўтары заклікаюць байкатаваць дзяржаўныя банкі, дзяржаўнае радыё, газеты, латарэйны бізнес і кампанію Трайпл. Яны прапануюць зняць зберажэнні з рахункаў у дзяржаўных банках, адключыць радыёкропку, пераадрасаваць падпіску на дзяржаўнае выданне на адрас саміх рэдакцыяў, не купляць латарэйныя білеты і прадукцыю кампаніі Трайпл Юрыя Чыжа, блізкага бізнэсоўца, блізкага да Александра Лукашэнкі. Тактыка байкоту ў паўднёва-афрыканскай рэспубліцы прывяла да таго, што пратэстоўцы дасягнулі сваіх мэтаў, а праўладны бізнэс панёс велізарныя страты, кажуць аўтары звароту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ну і новина номер один, сябры, новина у принципі вчорашняя, але і сьогоднішняя, і новина галоўная апошніх тыдняў, дзень, да якога так доўга рыхтаваліся актывісты маўклівых акцыяў, актывісты сацыяльных сетак, тыя, якія ў гэтых акцыях бяруць удзел, але і грунтоўна рыхтавалася ўлада, рыхтаваліся праваахоўныя органы, і такім чынам дзень вызвалення пераўтварыўся ў дзень зняволення, а дзень незалежнасці ў дзень турмы. Такімі антонімамі можна акрэсліць тое, што адбывалася 3 ліпеня у цэнтрах шматлікіх беларускіх гарадоў. Людзі ў штатскім лавілі людзей на прыпынках, выхоплівалі з чаргі ў кавярнях, хапалі нават бацькоў з дзецьмі, а дзяды адбівалі ўнукаў. Па выніках па ўсёй краіне затрыманы больш за 400 чалавек. Сёння іх у канвеерным рэжыме асуджалі на 5, 10 і 15 сутак, а таксама да буйных штрафаў. Учорашнія падзеі адгукнуліся рэхам не толькі ў Беларусі, але і далёка па-за ейнымі межамі. Працягвае Віталь Зублюк.
Заходнія СМІ адгукнуліся на ўчорашнія пратэсты і жорсткія затрыманні. Брытанская «Індэпендэнт» піша, што ва ўмовах эканамічнага крызісу ў Беларусі растуць пратэстныя настроі, але кіраўнік краіны так проста адступаць не збіраецца.
Выглядае, што ўчорашні грандыёзны вайсковы парад, прысвечаны Дню незалежнасці Беларусі, мусіў паказаць, што Лукашэнка так проста ад улады не адмовіцца. Апрануты ў вайсковую форму з усімі рэгаліямі, у сваёй прамове ён зрабіў паралелі паміж уварваннем нацыстаў і цяперашнім рухам пратэста.
Артыкул брытанскай газеты называецца «Праўда за паказухай. Турма для дысідэнтаў у апошняй еўрапейскай дыктатуры». Дарэчы, абураныя мінакі ў раёне чыгуначнага вакзала, пабачыўшы жорсткія затрыманні, таксама падкрэслівалі, што Беларусь – краіна еўрапейская.
Безобразие творится. Так нельзя не даваць народу высказаць сваё мнение. Это што это за пастановка дела такая ў государстве в цэнтры Европы?
Спецыяльны рэпартаж расійскага тэлеканала НТВ выкрыў абсурднасць забароны на плясканне ў далоні.
Аплодисменты в студии, на улице, дома. Казалось бы, что без такого? И уж совсем невозможно представить, что это безобидное действо можно запретить. Хлопать в ладоши официально разрешили только ветеранам и силовикам. Остальных задерживала милиция.
Польская газета «Выборча» піша, што службы бяспекі зрабілі ўсё магчымае, каб да пратэстаў не дайшло.
У абед, калі маладыя апазіцыянеры планавалі запляскаць прэзідэнта Лукашэнку, які прамаўляў падчас парада, агенты КДБ выцягвалі з натоўпу ўсіх, хто падазрона выглядаў. А калі вечарам на вуліцах перад вакзалам людзі выйшлі пратэставаць, то на іх накінуліся міліцыянты.
Дарэчы, пры зацечным газам перапала і выпадковым мінакам. І вось як старшыня сталічнай міліцыі Ігар Яўсеяў абышоўся з хлопцам мінаком, якому пырснулі ў твар газам.
Да брызнулі, я не знаю, за
што. Што ты лічыш? Хто тебе напалі или што? Что ты
я не, ну, вроде да, я не знаю.
Что вроде да? Панику тут создаешь. Иди отсюда.
Ухожу.
И вы туда, пишущие братья, мешаете людям идти.
Не обышла увагай заходних медиа и блокировка групп ВКонтакте. Associated Press пиша.
Аўтарытарны ўрад Беларусі перакрыў доступ да папулярных сацыяльных сетак з тым, каб замяць пратэсты ў святочны дзень. Урад спрабуе стрымаць усё большую незадаволенасць падчас найгоршага фінансавага крызісу ў Беларусі з часоў развалу СССР.
Выглядае так, што калі пратэстныя акцыі праз інтэрнэт будуць працягвацца і будуць больш-менш паспяховымі, то яны прываблюць яшчэ большую ўвагу сусветных СМІ, бо феномен грамадзянскай актыўнасці ў свеце праз сацыяльныя сеткі цяпер вельмі папулярны. Андрей Елисеев, Виталь Зеблюк и Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.